Маңғыстау күй мектебінің көшбасы, көрнекті қазақ сазгерлерінің бірі Абыл Тарағұлы бірде ел аралап келе жатты. Ол бір жаугершілік заман еді. Жергілікті адай халқы жерді елді қорғап, ерлік жолға түскен кез. Бірақ Абылдың соғыспен шаруасы жоқ. Бейбіт өмірдің шалқыған өнердің адамы, өз шаруасымен жүрген кісі. Үстінен түркменнің көп жасағы шығып, ұстап алыпты. Қолаяғын байлап матап алып кеткен. Ауылдарына апарып, бір үйдің босағасына тастайды. Түркмендер өздері демалып, көңіл көтеруге кіріскен, мал сойып, дастархан жайып, әншілері ән салып, дутаршылары күй тартып, сауықты қыздыра түседі. Бір түркмен дутаршысы өз саздарын тартып отырып бір кезде: «Мен енді қазақ күйін тартайын. Біз ұрысып жүргенмен, әй, оларда домбыра шығалау. Мысалы, осы қазақта Абыл деген күйші бар екен, соның бір сазы құлағыма тиіп еді, соны тыңдап көріңіз», дейді. Түркпен көзінше Абыл күйін тарта жөнеледі. Жиналған жұрт ұйып тыңдап отыр. Бір кезде әлгі босағада жатқан тұтқын қазақ тыпыршып қозғалып кетіпті. Және түркпендерге былай дейді: «Сендер мені қинасаңдар да күйді қинамаңдар, Абыл күйі олай тартылмайды». Сонда дутаршы түркпен орнынан ұшып тұрып, бұның қасына жетіп келеді де ызаланып: «Сен оны қайдан білесің, қаңғыған қазақ? Мен дұрыс тартамын Абылды», деп жекіріп оны ұрмақ болады. Бір түркмен ақсақал басып айтыпты: «Әй шырағым, жатқан және байлаулы адамды ұрмас болар. Сөзіне және жүзіне қарағанда осы құр адам емес. Осының өзі домбырашы болар ау. Сен жаңағы Абыл күйін тартасың ба?» деп сұрайды Абылды. «Қайдан тартайын, қолдарым шырмақ отыр ғой», деп күліпті Абыл. Дереу байлаулы жіптен шешіп, Абылға аспабын ұсынған. Абыл қолдарының ұйғанын жазып, уқалап, сылап-сипап жіберіп, күйді бастапты.